đóng vai 2.
サラさんは学生ですか？
いいえ、学生ではありません。研究員です。
ユリアさんも研究員ですか？
いいえ、ユリアさんは研究員ではありません。デザイナーです。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
サラさんは学生ですか？ユリアさんも研究員ですか？
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
いいえ、学生ではありません。研究員です。いいえ、ユリアさんは研究員ではありません。デザイナーです。